arratsaleko bostetarako 18 minutu eskaz falta zaizkigun honetan, tertuliari paso egin behar diogu gurean, ostegunero egiten dugun bezalaxe, gaurkoan instituzioek euskararen bueltan duten jarrera zausnartu nahiko genuke Espainiako gobernuak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkari Carlos Urquijo hainbat udalen aurkako neurriak hartu izan dituelako eta horren aurrean UEMak euskal ordezkari babesa eskatzen dielako. Horren inguruan aritzeko bi lagun ziren gugana batzekoak, Amaia Neterreaga eta Ikoitzarrese, baina azken orduko arazo batzuk izan ditugu eta printzipioz Ikoitzarrese bakarrik dugu gure artean, naiz eta Amaia Neterragarekin kontaktatzen ere saiatuko garen edonola ere arratsaldean eta ongi etorri zuri Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan printzipio zuten ere arteko tertulia beharko da hasieran behintzat. Lehenik, bueno, gaia aipatu dugu Ikoitz, nolabait instituzioek edota agintari ordezkariek euskararen normalizazioan beharko luketen erantzukizuna zaritu nahiko genuke. Herenegun herri aginten arteko koordinazio batzordeak egin zuen batzarra eta Urquijoke azken bi urteetan udalerri euskaldunen kontra hartu dituen neurri ezaritu ziren. Udal aktak euskaraz igortzea legezkoa dela esan ez txosten bat egin zien Jaurlaritzak, baina gehiago egitea nahi dute udalerri euskaldunetako ordezkariek. Ez dakitzuk zer uste duzu, nola posizionatu beharko luketen instituzioetako arduradunek?
Bai, ba, instituzioetako arduradunek erantzunkizun nagusia daukatela gai honen inguruan ere, ez da? Nik uste dut Urquijo darabilen politika guztiz euskararen normalizazioaren kontrako politika bat argi egiten da. Hartzen dituen neurri guztiek eta pentsatzen dut UEMaren baitan antolatzen dituzten horiek arnasgune naturala direla, ez? Orduan jotzen du Urquijo eta iruditzen zait eta horrela UEMaren
Ikoitz, zure deia galdu egiten dugu, ez dakite kobertura arazoak dituzun edo, ongiru bitzen bazaizu, moztu eta berriro deituko dizugu, bai?
Bale, lazai.
Irudi kostatakoa izango dela gaurko tertulia, edo nola ere gurean da berriro ere Ikoitze Arrese, ezta?
Bai, hori da.
Mentxe zaude, bueno, ari ginen aipatzen Euskal Instituzioak nolako erantzukizuna da, nolako jarrera beharko luketen euskararen normalizaziorako bidean, UEMak eginiko eskaerak aipaitu ditugu eta horren inguruko irakurketarekin ari zinen Ikoitz.
Bai, ez esaten dagoenez, Euskal Instituzioak nik uste berebiziko garrantzia daukatela euskararen normalizazioan, ez eta herri mugimenduak ere berebiziko papera jokatzen duen guzti honetan, baina nik uste dut badela momentua, ez, instituzioek benetako konpromisoak hartzeko eta egiten dituzten ekimen guztiak, ba, hitzetatik nolabait ekintzetara pasatzeko, ez? Oso ondo deritzot, UEMak ere horrela baloratu duelako, Jaurlaritzak aurkeztu duen txosten horretan agertzen dene, ba, norma edo lege berri hori, ez? Ba, batez ere, akta hoiek euskeraz remititu edo bidalia etezkenaren ziurtatze horrekin nola baita esatearen, baina bai iruditzen zait, neurria bera, horretan txosten horretan gelditzen baldin bada, ba, bueno, UEMak era aipatu duen bezala, inungo babes juridikorik edo aurrera egiteko babes juridikorik ez dukatela udal txiki horiek, ez? Orduan iruditzen zait, neurri bezala egokia dela, urrats bat izan daitekela, baina benetan juridikoki hori garatzeko, ba, baliabiderik ez dukaten udaletxe horiek arazoak izango dituztela, beraz, hitzetatik nola baita, kompromiso zehatzetara ko jauzia egin barko luke, ba, kasu honetan Jaurlaritzak berak.
Esan dezakegu, beraz, motz geratu dela Euskararen normalizaziorako bidean, legealdetik egin ditzaketen urratsetan, motzantzean geratu direla Jaurlaritzako ordezkariak, naiz eta UEMari ba, egiten duten hori, edo udalek hartu duten jarrera hori, Euskaraz aktak igortzea legala dela bermatu dioten, ba, bez falta hori sumatu dutelako mankomunitateko kideek. Gaian atzera egingo dugu, eta Carlos Urquijo, Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako Madrilgo gobernuaren ordezkariak eginiko salaketak edo elegite sartzeak aipatuko ditugu. Duela gutxi esaterako Gipuzkoako sei udalen aurka egin du, Aduna, Arama, Altzaga, Antzuola, Bergara eta Itsasondokoaren aurka udal erabakiei buruzko aktak hain justu euskaraz igortzea egotzita eta horren aurrean Jaurlaritzak ez du Urquijok udalen aurka jarritako elegiten auzietan pertsonatzeko konpromisorik hartu. Ez dakit, esan dut dezakegun hizkuntz politikarako sailak hitzetan jarrera bat erakusten duela, baina gero praktikan gabeziak dituela eta jarrera epelegia duela ikoitz.
Ba, guztiz, nik uste dela, ba, Jaurlaritzak ez, Madrilekiko dukan menpekotasunaren beste adierazle bat gertatzen da, gainontzeko gaietan ere, ba, hizkuntzan adibidez ere, berdina gertatzen da, eta kasu honetan ez, hizkuntzarekin ere, ba, exactamente igual, egia da, Jaurlaritzak egin duen proposamen horretan, bai ematen badiru dibentzat itzez, urrats bat eman nahi duela, baina gero, ez du inungo babesik ematen udal hauei, ez? Gainera eskaera konkretua egin diote udal hauek, batez ere, ba, abokatuen koste horiek ordaintzea edo juridikoki suposatu dezaken tramite guzti hori, ba, Jaurlaritzaren gain hartzea, ez? Eta Jaurlaritzak momentuz erantzunik ez du eman horren inguruan, eta nik uste dut, ja ez maila praktikoan, ez duela urratsik emane Jaurlaritza, ba, nolabaiteko babes hori adirazteko, ba, kosteak ordaintzeko dodana dalakoa, baizik eta politikoki ere motz gelditu dela, ez? Nik uste dut tinkotasunarekin Jaurlaritzak benetan euskara beste helburu badu, eta ez dut uste, euneko egunean hori denik bere helburua, behintzat, kontundenteagoa izan barko litzakela politikoki egiten dituen adirazpenetan ere, eta Urquijoren aurrean Jaurlaritza benetan posizionatu barko litzateke, euskararen ofizialtasunaren alde eta benetan euskararen normalizazioaren alde egiten duen eremu instituzional horren alde ere, ez da? Batez ere, ba, bueno, Jaurlaritzan dagoen alderdiak ere parte hartzen duelako UEMako mankomunitate horretan, ba, bere udalen bitartez. Orduan nik bai ustut beti, ba, bi esku horiekin jokatzen duela Jaurlaritza, bueno, PNV kasu honetan, eta bai hitzekin, ba, euskararen aldeko jarrera hori erakutsi nahi duela, baina gero Urquijoren aurrean benetan ez du menpekotasun horrekin apurtu nahi, ez? Eta berriz ere, ba, Madriletik inposatzen digutene lege baten aurrean edo irizpide batzuen aurrean, ba, jokatzeko, ba, borondatea agertzen du berriz ere praktikan.
Epelegia, beraz, jarrera hori eta borondatea ere nolabait Madrilekin ez haserretzekoa edo Madrilen gandik ba, txokerik edo istilurik ez sortzekoa Jaurlaritzaren aldetik dagoena. Gipuzkoa bada kaso Urquijok jomugan duen ere muetako bat, akaso aldundiak berak sustatu duelako hizkuntz irizpideetan euskarari garrantzia ematea, lan eskakizunetan esaterako, edo aldundiko ordezkariek euskarazko hitzartzeak obestea, baita zenbait udaletako bozera mailek ere, horregatik euskara inposatzea lepora datu ere egin zaio Gipuzkoako aldundiari, ez dakiz ze iritzi duzun euskararen inposaketaz hitz egiten dutenen aurrean.
Bai, bueno, nik lehenik eta behin esango nuke euskara ez dela inposaketa bat, ez? Lehenik eta behin guztion hizkuntza bada, batzen gaituen hizkuntza bada eta denona da. Orduan ulertu beharko genuke ez inposaketa bezala, baizik eta danon altxor bezala, ez? Eta denok defendatu beharreko altxor bezala. Baina egia da ere nik uste dut oso ondo dakitela Madriletik, Urquijok ere oso ondo dakiela, euskara nolabait ere eskubide bat izatetik harago ere badagola identitate batekin lotua, eta hori austera doa nolabait, ez? Eta euskaren aldeko neurri kontundenteenak nolabait hartu dituen instituzioak, ba, momentu honetan Gipuzkoan kokatzen ditut nik, ez? Izan Donostiako udaletxea edo baita Gipuzkoako aldundia bera, eta horregatik tematuta eta esan genezak inkluso obsesionatuta dago la gizon hau zelan da, diputazioa edo aldundiaren kontrako ba, neurri horren zorrotzak hartzearekin, ez? Nik uste dut guztiz nahi duela bukatu euskararekin, euskararen alde egiten den edozerrekin eta horregatik tematzen da horren beste Gipuzkoako zerarekin, ez? Eta ikusta besterik ez dago ere, aurreko baten oindela hilabete batzuk euskararen kontseiluak ere egin zituen kontzentrazio batzuk, Euskal Herriko hainbat herrietan, justo hori bera salatzeko, ez? Urquijoren eta Carmen Albaren jarrera hori salatzeko, utz ditzaten bakean udalerriak, euskaraz bizi nahi duten udalerri horiek, eta benetan lemarekin bat nator, ez? Estatuen eskuartzea gelditu esaten zuen kontzentrazio horietako ba, pankarta buruak edo, eta nik uste dut hori dela azkenean bilatzen dutena, guztiz, eskuartzea hemengo hizkuntz politiketan, eta euskararekin nola bait, bukatza, ba, eurak esaten duten ez, ba, lengua mun horri babesa mateko. Horregatik gazpi marratuko nuke, euskara ez dela inundik inora, inposatutzat ulertu bartugune hizkuntza bat, baizik eta kontrakoa, osea guztiontzako, guztiok batzen gaituen, eta integraziorako hizkuntz giza, eta hori da nik uste dut bukatu nahi duten gakoa.
Ez dakit, Gipuzkoa zari gara izketan ikoitz, eta akaso tertuliarako Gipuzkoaren bakarra neun naiz, ze Amaia etzaigu batu eta bera ere Nafarra zen, eta zure kasuan Bizkaitarra zara, ez dakit Euskal Herriko gainerako eremuetan, akaso zeuretik begiratuta, instituzioen aldetik Gipuzkoan aipatzen duguna bezalako konpromisorik ikusten ote duzuen, egoera bera dela esango zenukeen, edo akaso horretan ere epelkeriarako joera dagoen.
Ba, nik uste dut egia esan, epelkeriarako guztiz jarrera erabat epela dela, ez? Egia da, entzun nuen ondala egun batzuke irratian ere, zelan esaten zen, euskararen kontra epelkeriaz, justu hitz hori aipatzen zen, epelkeriaz jokatzen baldin badugu, benetan atzera pausoa dela, ez? Euskarak behar duelako, benetako neurriak aurrera egin dezan, izan ere, gutxitua den hizkuntza den enean, ba, desagertzeko aukera gehiago dituelako. Orduan, epelkeria berdin atzera pausu bat egitea, ez? Eta nik uste dute Bizkaiaren kasuan badagola inguru geografiko bat konkretuki izan daitekena, besteak zalantzetan jarri gabe, baina izan daitekena Durangaldea, Lehartibai inguru guzti hori, ba, badauden non dauden udaletxe batzuk euskararen aldeko politikak aurrera eramaten dituzten, baina albistetan ere aurreko astean topatu ginen kasu bat, ba, Bilboko kasuarekin, non alderdien mai bat osatu zen euskararen ordenantza baten bidean, edo euskararen konpromiso batzuen alde, eta PNV berak atzera egin zuen, eta Euskal Herria Bildu maitik altzatu bar izan zen, fartxa bat zelako mai hori, ez da, argazki baterako bakarri zelako, eta ez benetako neurriak hartzeko. Orduan nik bai uste dut euskararekin alegintzen dela, abenduaren hiruaren bueltan, nolabaiteko erakusleio giza edo eskaparate giza, politika edo itxurakeria bat egiten, baina gero benetan ez direla konpromisoak hartzen, ez? Eta hori adibidez, Bilboko udaletxean EH Bildu salatu zuena, eta gainontzeko udaletan ere gertatzen dena. Egia da, nahiz eta Bizkaia herrialderik populatuena izan, egia da euskararen aldetik ere motel doala euskararen arnazgunen berreskurapena. Eta badinote, badira eremu batzuk nik erabat euskalduntzat jotzen ditudanak, baina gero badaude beste batzu nik kasu Bilbon bizin, nolabait politika horiek etengabean garatzen uzten ez dituzten, ez? Eta erabaki politikoak dira azken finean. Nigo goratzen dut Euskal Herrian euskarazek aspaldidanik eskatzen duela udal ordenantza bat, eta ez dago inungo zera borondate politikorik udal ordenantza hori aurrera eramateko, ez? Orduan nik uste borondatea erik ez dagoela, eta epeltasun horrekin argazkirako bai, baina gero benetan aurrerantzean politika konkretuak lantzerako orduan, ez dela inungo erabaki kontundentzerik hartzen.
Nolabait ari gara instituzioen jarrerari erreparatzen, baina herri eragile bat, Euskal Herrian euskaraz ekarri duzuzuke orain mai gainera, eta galdetuko nizuke ea herritarron erantzukizuna edo ardura zein den auzi honetan. Zen olako jarrera izan beharko genukeen akaso Jaurlaritzarena bezalako jarrera epelaren aurrean, eta bestetik Urkijorena bezalako erasoaldien aurrean?
Nik uste dute Euskal Herrian euskarazi eta herritarroi azken finean, ez, herri mugimendui azken finean dagokigula, nolabait, kalean guzti hau erantzutea, eta batez ere, kalean mobilizazioaren bitartez hau salatzea zain, gure jarrera erabat, nolabait, tinkoa izatea guztienen aurrean, ez, egia da guk ezin dugula, akta bat euskaraz bidaltzea ukatzen badigute, guk herritar bezala ezin dugu horren aurrean ezer egin, baina gure jarrera bai izan daiteke euskara bera erabiltzearekin, eta euskaraz hitz egiteko exigentzia horrekin nolabait tinkotasuna adierazi eta Euskal Herrian euskarazen lema bat erabiltzearren, ez azken lema erabiltzearren, euskararen erabilerarekin espaloitik ez jaiztea, ez? Eta gaur da eguna edozein instituzio publikotan ere euskaraz ehuneko ehunean hitz egin ezin dugun, ez? Eta nik uste dut herri mugimenduetatik eta herritarrok egin dezakeguna hori badela euskararen presentzia toki guztietan exigitzea, eta udalen behintzat edo instituzio batzuen borondaterik ez badago horretarako bintzat, badago kigun eskubide bezala, hori exigitzea, ez? Gero itxorin barko genuk ere, ea ez gain, Nafarroako egoera zein izan daitekeen, edo zona Novasko fona delako horretan, edo diskriminatuan, zenolako jarrerak hartu barko lituzketen, baina nik uste dut, guk asko dukagula egiteko, eta benetan instituzioak ez dira mugituko, errepresio bat nola bai, ikusten ez badut ez da.
Eskertzen dizugu, Ekoitz, bakar-bakarrik tertulia ez daukagu zaitzerik honiak oso analizia behiriezaiokegu Euskararen normalizazioan aurrera egiteko da bene aukerez eta oztopu ez emai gainan hainbat puntu jarri dituzu, zerbait gehitu nahi aldezu amaitzeko?
Ez, bueno, nik gehituko nuke, enbat egiten dudalera bat, UEMak edo udalez euskaldun hauek ez duten zerarekin, ez, adierazpenekin, egia da, Urkijo tematuta dagola, baina gogoratu behar dugu ez dala tematuta dagoen bakarra, ez? Eta burura datorkit euskal identitatea izan dezakeen edo zerrekin zenolako krispazioa dukaten edo obsesioa dukaten batzuk, ez? Eta azkena justo gaur ere albistetan agertu delako, Nafar gobernuak antza, trafiko seinalen kontra, Gipuzkoako aldundia jarritako trafiko seinalen kontra egin nahi duela, Euskal Herria termina agertzen delako, agertzen ez delako edo dana delakoa. Nik uste dut guk gurearekin jarraitu behar dugula, eta gure identitatea eta hizkuntza eta kultura lantzen eta errespetatuz jarraitu behar dugula, gure eskubide bat dela, eta sinistuta gaudelako, eta bueno, etorriko dira urtijo alba edo dana delakoak, eta beti egongo diraten gabean horiek salatzen, eta nik uste dut presioarekin benetan lortu dezakegula gero eta gehiago izatea gurea defendatu nahi dugunak, beste gabe.
Presiorako mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan, Ekoitz Arrese, eskerrik asko fin hainbeste puntu interesgarri mai gainean jartzeagatik eta zerrobidako analisi dediezaiok egune honetara batzeagatik eta datorren astean opor giroan murgilduko garenez urtarrilerate agurtuko zaitugu.
Bale, bai, ondo izan.
Ondo segi, Ekoitz.
Bai, agur.